Náš minulý pořad pod názvem Světem Bible jsme, přátelé, ukončili při pohledu do 16. kapitoly Izajášova proroctví. Dnes se k této kapitole na chvilku ještě vrátíme a pak se pustíme zase dál. Celá ta 16. kapitola Izajášova proroctví navazuje na text adresovaný Moábcům. A v úvodu 16. kapitoly, hned v prvním verši, tu zněla pro pohanský národ možná docela podivná výzva. Pošlete beránka vládci země, ze Sély pouští nahoru sionské dcery. Kdyby Moábci poslali do Izraele beránka, znamenalo by to, že poznali Boží moc a že uznali Hospodinovu spravedlnost, jeho konečnou autoritu. Ale Moábci nic takového neudělali. Chtěli být zbožní v úvozovkách, aniž by uznali, že podléhají živému Bohu, že v jeho očích jsou hříšníky, že potřebují zástupnou oběť beránka. A tato jejich pýcha, jak jsme si ukázali, byla jejich hlavním proviněním, zdrojem všech ostatních hříchů. Druhý verš 16. kapitoly je sice zase varováním anebo formou vyhlášení rozsudku, ale navazuje na slovo, jehož prostřednictvím Hospodin skrze svého služebníka Izajáše dává Moábcům poslední šanci. I budou jako vyplašení ptáci vyhnaní z hnízda, moábské dcery při Arnonských brodech. Svolejte radu, učiňte rozhodnutí. V samé poledne, ať je tvůj stín jako noc, ukryj zahnané, neprozrať vyplašené. Moábe, ať jsou tvými hosty, před zhoubcem buď jejich skrýší. Utlačovatel, ten vezme za své, zhouba skončí. Ze země vymizejí ti, kdo ji podupali. Trůn bude upevněn milosrdenstvím a dosedne na něj v Davidově stanu ten, jenž bude soudit věrně, vyhledávat právo, rázně uplatňovat spravedlnost. V tomto úseku od 2. po 5. verš vidíme, že zvěst o Mesiáši nebyla tajemstvím rezervovaným jen pro Izraele, ale už tehdy měla co říct taky ostatním národům. Ovšem, kdo tu zprávu přijme? Vůbec, kdo je ochoten poslouchat Boha a jeho slovo? Důvod, proč Bůh nakonec odmítl a odsoudil Moába, spočíval především v jejich pýše, se které pak plynuly všechny další hříchy až po to odporné modlářství. Nabubřelá pýcha Moába je zřetelně vyzvednutá i v tom následujícím 6. verši. Slýchali jsme o pýše Moába přepyšného, o pyšné jeho povýšenosti a bezmezné spupnosti. K ničemu nejsou jeho žvásty. Nevím, na co vlastně byli Moábci tak pyšní. Na svůj původ? Vždyť to bylo ostudné. Nebo na svou domnělou zbožnost? Vždyť ta byla modlářská. Na co tedy? Pýcha zaslepuje oči. Člověk, který se oddal pýše, pak už ani své hříchy nepokládá za zlé a vlastně neví, jak sám vypadá a co způsobuje svému okolí. Z dalšího textu 16. kapitoly náš komentátor dr. McGee cituje už jen poslední dva verše, které ještě jednou jasně hovoří o Moábu. Pak bude v další kapitole zmínka zase o dalším národu a potom ještě o dalších a dalších. Tedy Izajáš 16, 13 a 14. Toto je slovo, které už tehdy Hospodin promluvil o Moábovi. Nyní Hospodin promluvil. Za 3 léta, jako jsou léta nádeníka, zlehčena bude sláva Moábova u celého jeho početného davu. Zůstane mu malá, bezvýznamná hrstka. Když Pán Bůh jednal s národy, které přicházely do styku s Izraelem, používal jakoby určitý kalendář. Ty národy zpravidla dostaly v prorockém slovu určitou lhůtu. A po jejím uplynutí, pokud nečinili pokání, přišel soud. Pokud činili pokání, jak se to stalo třeba v městě Ninive za doby Jonáše proroka, Bůh dal svoji milost. Národ zachránil. Tak to bylo i s Moábci. 3 roky od vyhlášení tohoto Izajášova slova si Hospodin použil Asyřany, aby nad moábským národem vykonali spravedlivý soud, před kterým Hospodin tento lid několikanásobně a včas varoval. Dnes v naší době, v takzvané době milosti, je situace dosti jiná. Boží lhůta pro jeho milostivé jednání s člověkem skrze oběť Pána Ježíše Krista trvá už mimořádně dlouho. Každý má možnost ještě přijít k Bohu, vyznat mu své hříchy a odevzdat svůj život Pánu Ježíši Kristu, přijmout ho jako zástupnou oběť za svůj hřích. Jedna lhůta tu ovšem přece jenom je. Tou lhůtou může být časová hranice našeho pozemského života. Nikdo z nás neví, kdy se s tímto světem bude muset rozloučit. Přesněji řečeno, zda se s ním vůbec rozloučí. Prostě nebude tu. A nikdo neví, jestli to bude několik desítek let, nebo jenom týden, anebo to bude ještě dneska v noci. A proto je důležité se k Bohu vrátit co nejdřív. Ještě dnes, právě teď. V novozákonní epištole Židům zní výzva, která je vyřčena na pozadí starozákonního příběhu Izraele, Židům 3, 7 a 8. Proto, jak říká Duch Svatý, jestliže dnes uslyšíte jeho hlas, nezatvrzujte svá srdce ve vzdoru, jako v den pokušení na poušti. A v téže kapitole je ještě jednou řečeno, verše 15 a 16, tedy v listu Židům, jestliže dnes uslyšíte jeho hlas, nezatvrzujte svá srdce ve vzdoru. Kdo slyšel a zatvrdil se? Což to nebyli všichni, kdo vyšli z Egypta pod Mojžíšovým vedením? A tak by bylo velmi smutné, kdyby odpověď na tu otázku, kdo slyšel a zatvrdil se, kdyby ta odpověď zněla, že právě ti, kdo slyšeli Boží slovo. Žel, že lidé, kteří slyší Boží slovo, je tak často velmi lehko vážně odmítají. Ať už jde o spásu, anebo často i ti, kdo přijali spásu, pak odmítají Boží slovo, pokud jde o růst, o povolání ke službě druhým a tak dále. Pána Boha tím o nic nepřipravíme, ale sebe připravíme o požehnání a o všechno, co souvisí s tím, když se člověk vydá Pánu Bohu k dispozici naplno. V 17. kapitole Izajášova proroctví se Boží varování před soudem, nebo taky už vlastně vyhlášení rozsudku, obrací proti další veliké mocnosti starověku, a sice proti Damašku. Damašek byl hlavním městem Sýrie a je jím až dodnes. Často bývá označován za nejstarší město v zemi. Měst, která si na tento hrdý titul činí nárok, je ovšem po celém světě více. Ku příkladu řecké Mykény, když jsem se tam byl podívat, vzpomíná náš Megí, nenašel jsem tam nic zajímavého, kromě jedné výtečné řecké restaurace. U Jordánu jsem se setkal s ukazatelem, který kromě údaje o vzdálenosti nesl nápis Jericho, pomlčka, nejstarší město. Není pochyb, že Damašek patří skutečně mezi velmi stará města. Toho však v době, kdy žil prorok Izajáš, vůbec nezachránilo před Božím hněvem. To stáří města nevyvolalo žádnou boží lítost, protože Damašek byl už zase obrazem určitého typu hříchů, kterými se vyznačovala Sýrie nebo aspoň její představitelé a taky její vojska. V souvislosti s tímto městem a celým státem, můžeme-li to slovo použít, tu bude znít ještě jedno jméno, známé čtenářům Bible, a to Efraim. Efraim představuje jednak jméno muže, jméno praotce, a tím také jméno jednoho z izraelských pokolení. Ale kromě toho je to jméno hory a taky název používaný pro území, kde žili severní kmeny Izraele. Tady v naší 17. kapitole Izajáše se setkáme s oběma jmény, s oběma národy, můžeme říci. Bude tu znít dvojice Damašek a Efraim. Jinými slovy, jde tu o prorocký výnos, nebo doslovně přeloženo o břímě, Damašku a Efraima. Tyto dva tábory se nejednou spojily do aliance a táhly mimo jiné taky proti Judovi, proti jižnímu judskému království. A tak, jak byli spojeni ve svých výpadech a různých zločinech, tak jsou taky spojeni v některých vyhlášených Hospodinových slovech soudu. Výnos o Damašku. Hle, Damašek přestane být městem, stane se hromadou sutin. Výnos o Damašku. Hle, Damašek přestane být městem, stane se hromadou sutin. První verš 17. kapitoly Izajášova proroctví. Damašek se stane hromadou sutin. Najdou se lidé, kteří možná rychle prohlásí, že toto proroctví se nenaplnilo. Vždyť město jménem Damašek dodnes existuje. Náš John Vernon McGee nám podává toto vysvětlení. Historikové si nejsou vždycky úplně jisti v přesné lokalizaci, čili v přesném umístění některých starobylých měst. V samotném Damašku dnes můžeme najít mnoho ruin z různých období historie tohoto města. Mohou to být zbytky původního Damašku, ale taky nemusí. Damašek, stejně jako mnoho jiných starověkých měst, byl několikrát zničen a pak zase obnoven. Nové město však většinou vyrostlo o kousek vedle. Jen některá prastará města, jako například Jeruzalém, byla po staletích postavena přesně na původním místě, kde byla zničena. To kvůli jejich významné poloze. Myslím, že tento problém můžeme přenechat archeologům, kteří si zatím sami nejsou jisti, jak to se starověkým Damaškem doopravdy bylo. Jednou ale dozajista, bez nejmenších pochybností, porozumíme taky této otázce. Druhý verš v 17. kapitole Izajáše pokračuje. Opuštěná města Aroeru budou patřit stádům. Tam budou odpočívat a nikdo je nevyděsí. Aroer je předměstím Damašku. Podle tohoto slova bude tedy zničeno taky celé okolí Damašku. Pravděpodobně se to už jednou stalo a stane se to znovu, až přijde doba velkého soužení, o kterém jsme se při čtení Izajáše zmínili několikrát. A Izajáš pokračuje ve třetím verši. Zanikne pevnost v Efraimu i království v Damašku. S pozůstatkem Aramejců to dopadne jako se slávou Izraelců, je výrok Hospodina zástupů. Severní část izraelského království musí nést část břemene Damašku, tedy Sýrie, či jinak řečeno Aramu, protože se podílela na hříších tohoto lidu. Tady v 17. kapitole Izajáše se dozvídáme o výnosu nad Damaškem i Efraimem. Efraim se spojil se Sýrií, aby se stali mimo jiné společnými nepřáteli Judska, Božího vyvoleného lidu. Efraim se spolčil s Damaškem ke zločinu a bude mu společníkem i při Božím soudu. Zajímavá je odbočka nebo takový krátký odskok do historických biblických knih, jak nám to navrhuje náš komentátor. Je tam vidět taky to vykonání soudu nad Efraimem, čili nad severním cípem Izraele. Z druhé knihy královské z 15. kapitoly vám připomenu úsek od 27. po 30. verš. V 52. roce vlády judského krále Azariáše se stal králem nad Izraelem v Samaří Pekach, syn Remaliášův. Královal 20 let, dopouštěl se toho, co je zlé v Hospodinových očích. Neupustil od hříchů Jarobeáma, syna Nebatova, který svedl Izraele k hříchu. Za dnů Pekacha, krále izraelského, vtrhl do země Tiglat-Pileser, král asyrský. Zabral Ion, Abel-Bet-Máku, Janoach, Kedeš, Chasor, Gilead a Galileu, celou zemi Neftalí, a vystěhoval je do Asýrie. Hošea, syn Élův, zosnoval spiknutí proti Pekachovi synu Remaliášovu. Ubil ho k smrti a stal se místo něho králem v 20. roce vlády Jótama, syna Uziášova. To je z druhé knihy královské z 15. kapitoly. A o dvě kapitoly dál je pak zachyceno jakoby ještě jedno naplnění toho Hospodinova soudu, který vyslovil Izajáš. Druhá královská 17, verše 5 až 7. Asyrský král táhl celou zemí, přitáhl až k Samaří a obléhal je 3 léta. V 9. roce Hošeovy vlády dobil asyrský král Samaří, vystěhoval Izraele do Asýrie a usadil jej v Chalachu a Chabóru při řece Gósanu a v městech méckých. Stalo se to proto, že synové Izraele hřešili proti Hospodinu svému Bohu, který je vyvedl z egyptské země, z područí faraona krále egyptského. Oni se však báli bohů jiných. Při čtení Božího slova se stává, že když vidíme nějaké proroctví a taky nějaký příběh, který textu toho proroctví odpovídá, třeba v jiné biblické knize, tak je spojíme a jedno prohlásíme za naplnění druhého. Ale když pak najdeme ještě další dějový text, který tomu proroctví dobově i z hlediska dalších okolností trochu odpovídá, klademe si otázku, jak to vlastně je. Dva úseky z druhé knihy královské, které jsme si citovali, jsou ukázkou takové situace. Nutno říci, že tady je vlastně v první fázi vidět částečné naplnění toho Izajášova slova. Jsou tam jen vyjmenována města nebo oblasti, které Asyřané zabrali. Úplná likvidace Izraele, tedy severního Izraele ve smyslu jeho vystěhování, je popsána až v té 17. kapitole druhé knihy královské. Náš McGee při tomhle přemýšlení navíc dodává svoji vlastní domněnku, že to slovo přes dvojí své splnění v historii ještě bude mít svoji platnost i v budoucnosti. Od slova soudu namířeného na Damašek, tedy Izajášův záznam Hospodinova slova přišel k popisu rozsudku nad Božím lidem. Izajáš 17, verše 4 až 6. V onen den vybledne Jákobova sláva a jeho tučné tělo zhubne. Bude tomu, jako když se při žni obilí sklízí, když se do náručí zhromažďují klasy, jako když se klasy pozbírají v dolině Refájců. Zbudou pak jen paběrky. Jako při srážení oliv, 2-3 olivy na samém vršku a 4-5 na plodných větvích. Je výrok Hospodina, Boha Izraele. A 10. verš té naší 17. kapitoly Izajáše upřesňuje znovu důvody, proč se něco takového stane, proč všecko bude setřeseno a zůstanou jen paběrky v Izraeli. Vždyť si zapomněla na Boha svou spásu, nepamatovala si na svoji záštitnou skálu. Proto vysazuješ sadbu rozkoší a pěstuješ cizokrajnou révu. Hlavní provinění severních kmenů tedy bylo v tom, že opustili Hospodina, jediného živého Boha. Sice poznali jeho dobrotu, jeho moc i spravedlnost, ale po nějaké době se od něho totálně odvrátili. A když to trvalo celé generace, celá staletí, Bůh existenci této části svého lidu přerušil. Rozehnal těchto 10 kmenů mezi národy po celém světě.